이육곰 타임
라이민의 미열. Në rubriken ju kumtojmë lajmin e mirë, vjojmë leximin e ungjilit si pas Markut, sot kapitulli 5, vargjet 1-20. Jezusi gjendet në rajonin e Gjerasenve dhe i del para një njeri që jeton të në përvareza, sepse ishte i pushtuar nga shpirti keq. Askush nuk ishte mundur asta dëbon të shpirtin e papastër, asta ndalon të dhunën një njeriu të pushtuar. Sapo Jezusi zbret nga barka, duhet kujtojmë se sapo kishte qetësuar stuhin miliqen, njeriu i pushtuar nga shpirti i papastër rend tek ai dhe bërtet me Zot lart. Çfarë keme ne, o Jezus, biri hytët e i lartit, të përbej në emër të hyjit, mos më tortura.
Jezus, biri hytët të e të lartë, shpirti i papastër e njeh Jezusin, por dëshmia e tij nuk është shprehje e fesë. Përballë Jezusit ai shfaq tër frikën e vet. Jezusi sapo ka qetësuar stuhin mbi liçen, por ka përpara një njeri me stuhin në shpirt. Ai ka ardhur për të sjellë bunacën në shpirtin e njerëzit, duke ushtruar pushtetin mbi shpirtin torturues. Dil për jashta, shpirti papastër, nga ky njeri. Fjala e Jezusit është plot autoritet, por ai dëshiron të njohë emrin e njerëzit. Në traditën biblike, emri tregon esencën e njerëzit. E keqja dhe mëkati i heqin njeriu esencën dhe e lën pa emër, pa një thelb dhe pa bosht të vetin. Njeriu pa emër nuk mund të jetë më zoti jetës së vet, por shpëtohet vetëm nëse kërkon strehim nën pushtetin e Zotit të vërtet. Këtë bën i pushtuari i ungjillit të sotëm, bie të këmbët e Jezusit. Nuk është as i aftë të kërkojë çlirimin, as të thotë emrin e tij. Quhem legjon, sepse jemi shumë.
Çuditërisht, shpirti i keq i lutet Jezusit mos e largoj nga ai rajon. Për të kuptuar këtë lutje, duhet njohim gjeografinë e tokës shenjt. Ndodhim në një zonë të papastër, sipas konceptit hebraik të pastërtisë. Në një zonë të papastër, të përzier me pagan, kullosin kafshët papastra, derrat. Tek derrat i lutën Jezusit shkojnë shpirtrat e ndytë dhe bashkë me derrat përfundojnë ngremin. Dy detaje karakterizojnë këtë tregim. Nga njëra anë, njerëzit të trembur nga çfarë kanë parë, i lutën Jezusit largohet nga krahina e tyre. Nga ana tjetër, i djallosur i çliruar kërkon ta ndjek Jezusin, por ai përgjigjet: "Shkon shtëpinë tënde tek njerëzit e tu dhe kumto çfarë bëri Zoti dhe si pati mshirë." Mshira e hyjit është burimi i veprës së tij çlirimtare. Të shkosh pas Jezusit do të thotë të dëshmosh mshirën e tij, siç e ke përjetuar vetë.